Y mae ger yn cynnwyg rhag uncle. Hyn yw eunter. Yn gerfa yn cynnwyg codd, ni a gaf eunter a barth tas, paternal uncle, hyn yw broder the das, hag eunter a barth mam, maternal uncle, po broder the fabm. Ith yw yn ger eunter yn ceith ger a fel ewythyr, uncle in Cymbrec, hag eunter, uncle in Bretonic. Cynth yw yn ger eunter cefis yn cynnwyd codd, ni fefa cefis yn cynnwyd creus, arna fe disgyddis bewnant ce. Le maeth isi yn ger oth omddisgweddus a fel awnter. Yn gerfa yn cynnwyd codd cefris ni a gaf modrip, aunt. Walech defeddiant a thefl fatel isi yn gerna o styria modrip a barth mabm. Rhag sens greddec modrip o benin hafol ddefabm. A mae'r ger arol cefi sy'n cynnwyd coth, nag yw desti sy'n cynnwyd creus marnas yn bywnans ce yn idnig. Hen yw noi, nephew. Yn bywnans ce, pan rela Arthur Gaza Breton the Vitalius warbitten emperor Rome, a mafa o trestia i wlasgor the modres, mab i fwor. Pelha, Arthur a lever the gwynewar miternes, gwyth fi ith cof, ham noi a ra dda rywlia. Enne efo gomon modres the omddon in honest, modres a worthip, dda war hemyn a fydd gris por manifest au aunter cair. So pesgitr maishra Arthur de Barth, a mae modres o treitia i awnter, o sesia yn wlasgor, hag o constrina gwynewar dde gosga ganso. So, geswn ni dde dreulia dde negis yn geriw. A mae yn ger nith, nis, ceffi sy'n cynnwyd codd. So, mae bel del waramo, nyn sy'n wedesti sy'n cynnwyd creus. Pelha, a mae caletir bra sy'n cynnwyd o twtia yn ger rag cousin. Nyn sy'w gerag hetna cefi sy'n tafas traditional mas unwaith gans Price. Is i o rhyddin canderw, cousin German. Hen yw male first cousin. Nyn sy'w ger fydd cefi srag female cousin. Nance, wa fundasion yn gerio Cymbrec a Bretonic, a ddesmigias cenitherw, female cousin. A mae ger aral cefi sy'n ffenwch yn textw, hen yw cousin, cousin. Dre fras bit y gyns a mae yn ger cousin o signifia cothman gorw, cynses ezel yn tailiw istinis. Rag yn sampl, yn bywnads ce, modres elw cheleri, duke yn Saxons, i gozyn, cyn nagas colwm gos fydd yn treddens. Ni fi a compis bit against ragon ni the limitia defnith yn ger cosin the gothmans in idnic. Teg fi a iwsi a cosin rag cousin a bub sort. A man gembrion o thiwsi a gerio special rag second cousin a third cousin. Nins as ger fi ithyn par na cefis yn cynnwig. A pan screffis fi o'r gerlifer sawsnig cynnwig rag second cousin mi a gomendias cenderw in second degree. So, in Cescos cynifer jorna, rag they are my second cousins, ni a illiferol rag yn sampl, I yw flehis cenderw au thas, po I yw flehis cenitherw au mabm. Pelha, a fi a gifis ddyn, ma teffin ha liferol yn reina yw au second cousins. Mae ni feith nebon yn pys da gans yn lafer diwethyna, efe i'l gohelus yn caletir haleferol i yw nesebyn ddim. They are relatives of mine. Nicholas Williams, Dewlin, Warthorn.